Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επόμενη μέρα σε αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω ποιον Ερντογάν περιμένετε ότι θα συναντήσουμε μετά τις 28 Μαΐου, που όλα δείχνουν ότι μάλλον θα είναι ο νικητής της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς απέχει πολύ λίγο από το 50-1. Θα συναντήσουμε τον Ερντογάν της πρώτης περίοδου, που ήταν διαλλακτικός, συζητήσιμος, ή τον Ερντογάν της δεύτερης περίοδου, που ήταν με την απειλή και την πρόκληση ανά πάσα στιγμή στο στόμα του?
Νομίζω ότι θα συναντήσουμε έναν Τούρκο πρόεδρο ο οποίος θα ασχοληθεί με το πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα της Τουρκίας. Είναι ο υψηλός πληθωρισμός, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και οι ανάγκες να καλυφθούν, πάνω από 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιούργησε ο σεισμός. Άρα συζητάμε για μια τουρκική ηγεσία η οποία θα ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το εσωτερικό της χώρας, με την ανάταξη της οικονομίας, με την απόκτηση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κλίματος. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Ξέρετε, ο κύριος Κιλιτσάρογλου, όλοι εκτιμούν ότι θα καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ερντογάν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι ο ίδιος έχει κάνει προσωπικές πλέον παρεμβάσεις στην οικονομική πολιτική και ιδιαίτερα στην νομισματική πολιτική μέσω από την Τράπεζα της Τουρκίας, καθορίζοντας τα επιτόκια σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τα επίπεδα του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι δείκτες κόστους για τον διεθνή δανεισμό της χώρας και βέβαια να δούμε μια μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού στη γείτονα. Αυτό νομίζω θα είναι η πρώτη προτεραιότητα του επόμενου Τούρκου Προέδρου. Παράλληλα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι θα δούμε την Α ή τη Β εκδοχή, διότι πλέον η Τουρκία έχει γίνει μια χώρα που προβληματίζει πάρα πολύ για τον ρόλο της και τη θέση της στα πλαίσια της Δυτικής Συμμαχίας. Είναι πολλοί αυτοί που αναρωτιούνται αν τελικά συμπεριφέρεται και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διότι έχει θέσει το βέτο στη διεύρυνση, δεν έχει ακολουθήσει τη νατοϊκή θέση απέναντι στη Ρωσία, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και φαίνεται να κοιτάζει, να λοξοκοιτάζει πολύ περισσότερο προς τη συμμαχία της Ασίας και της Ανατολής. Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες με τον πρόεδρο Σι, τον ΜΟΤ της Ινδίας και τον Πούτιν που έγιναν στην Σαρμακάνδη πριν από μερικούς μήνες. Άρα νομίζω ότι δεν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της επόμενης τουρκικής ηγεσίας οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Και ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω και να έχω το σχόλιο σας για τις προκλήσεις της Αλβανίας το τελευταίο διάστημα. Ο Ράμα φαίνεται μετά από ένα φεγγάρι που έδειξε διάθεση προσέγγισης και συζήτησης, φαίνεται να ξαναπαίρνει τον δρόμο των προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα. Πώς το εξηγείτε και πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις μας με τους γείτονες?
Καταρχάς θα σας πω ότι ακόμα οι προκλήσεις στο επίπεδο της χυμάρας είναι εκεί.
Είναι φυλακισμένος ακόμη, ναι.
Ακριβώς, παραμένει προφυλακισμένος. Τελείωσαν οι εκλογές. Εξελέγει δημαρχός. Δεν αμφισβητείται το αποτέλεσμα. Και παρόλα αυτά παραμένει προφυλακισμένος. Χωρίς κανένα λόγο για την προφυλάκηση αυτή. Πλέον αρχίζουμε να μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Άλλο η προφυλάκηση μέχρι την ημέρα των εκλογών και άλλο την ημέρα της εκλογής του και μετά. Και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Το δεύτερο, βλέπουμε μια αυξημένη επιθετικότητα στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία η Αλβανία δεν αναγνωρίζει μειονότητα, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην περιοχή. Γιατί η Αλβανία αναγνωρίζει το δικαίωμα στη μειονότητα μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες από την οποία εξαιρείται η χυμάρα. Η επίσκεψη που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρυσι το Δεκέμβριο στη χυμάρα, πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν αυτή που τους έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να εμφανιστεί η ελληνική μειονότητα, να κρατήσει τις ελληνικές σημαίες και να διαδηλώσει για την ταυτότητά της. Στις προηγούμενες ακόμα και από γραφές απαγορευόταν να δηλώσουν την εθνική τους ταυτότητα, γιατί θα υπήρχε ένα πρόστιμο αν δεν συμβάδιζε η δήλωσή τους με αυτά που γράφει το ληξιαρχείο. Αυτό έφυγε ευτυχώς την τελευταία απογραφή μετά από πίεση της ελληνικής πλευράς. Τώρα λοιπόν εμείς έχουμε σκληρύνει πολύ τη στάση μας και έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εκτόσεις στην δημοκρατική λειτουργία και στο κράτος δικαίου στην Αλβανία, εφόσον έχει πάρει το καθεστώς ένταξης, το καθεστώς υποένταξης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι είμαστε διατεθειμένοι να τους πιέσουμε για τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου μέσα από την ευρωπαϊκή τους πορεία και βέβαια θέτοντας προσκόμματα σε οποιαδήποτε άνοιγμα κεφαλαίων αλλά και σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν μπορεί να παίζει με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά με καουμποϊλίκια, νομικά καουμποϊλίκια η κυβέρνηση Ράμα και αυτά να μένουν αναπάντητα από την ελληνική πλευρά.
Ναι, βέβαια πολλοί λένε ότι τον έχουν προφυλακίσει και το σχέδιο είναι να καταδικαστεί από την αλβανική δικαιοσύνη για να ακυρωθεί και η εκλογή του.
Πάντως δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε καταδίκη χωρίς αδιάστητα στοιχεία και σίγουρα δεν δικαιολογείται η προφυλάκησή του. Η προφυλάκηση ενός ανθρώπου γίνεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους, σύμφωνα με τον νομικό πολιτισμό, και αυτοί οι προϋποθέσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν στην περίπτωση του Φρέντι Μπελέρη.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία στον δυτικό τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
Καλημέρα.